en række særafsnit af Danske Drabsager kommer du tæt på de eksperter, du møder i vores podcast. Det er folk, som i mange år har beskæftiget sig med alle dele af en straffesag. Efterforskning, retsmedicin, de kriminaltekniske undersøgelser, rettergang, retspsykiatri, historie og retsreportage. I dette afsnit møder du en, som har en lang karriere i dansk politi bag sig, særligt som drabsefterforsker ved Rigspolitiets rejsehold, og var kendt for at have en helt særlig evne for at forbrydere til at tilstå. Det er tidligere kriminalassistent Tom Christensen. Mit navn er Thea Pedersen. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på. Velkommen til dig, Tom Christensen.
Tak.
Da du som 63-årig gik på pension, der havde du været ansat ved dansk politi i omkring 40 år. I 29 af dem, der var du ansat ved det daværende Rigspolitiets rejsehold, hvor du fra starten af 1980'erne rejste landet tyndt og var med til at opklare nogle af de mest opsigtsvækkende drabs- og kriminalsager i landet. Du har i din karriere været involveret i 100 drabssager, og du har undervejs fået knap 40 drabsmænd til at tilstå. For det var særligt afhøringen af kriminelle, du fik som speciale. Det er noget, du fortæller om i din bog, Han fik morderne til at tilstå, hvor læseren kommer helt ind i afhøringslokalet og med ind i dine arbejdsmetoder. Mange af de sager, du har beskæftiget dig med, er desuden også gengivet i tv-serien Rejseholdet, som var bygget over dit og jeres arbejde. Det er alt sammen noget, vi skal dykke ned i og høre meget mere om i denne episode. Tom, vil du ikke starte med at fortælle, hvorfor og hvordan du endte med at gå politivejen?
Det er jo en lang historie, men kort fortalt, så er jeg vandløs dreng, og jeg kom i lære i 1963 som typograf. Og hvorfor jeg blev typograf, det ved jeg faktisk ikke, men min morfar, han var trykkeriarbejder, så jeg kunne forestille mig, at mine forældre som begge, eller min far var i hvert fald ufaglært brandmand, og min mor, hun var tjenestemand på land på højskolen. Og så blev jeg åbenbart typograf, men Gutenberg blev jeg aldrig, fordi jeg blev udlært i 67 og arbejdede også et år som svend, og synes jo faktisk, det var meget sjovt det der. Og så blev jeg fyret der, hvor jeg havde været lærer, og så kom jeg på et lille trykkeri ude i Vandensbæk, kan jeg huske, hvor der kun var én ansat, det var chefen selv, og det var i 1968, og der trykte vi porno, som var ulovligt dengang, og jeg var meget populær hos kammeraterne derhjemme, fordi jeg slæbte jo hjem af pornobladet, så, som vi kunne hygge os med. Og der var jeg i nogle måneder, men det kunne jeg godt se. Det var nok ikke fremtiden at være på et pornotrykkeri. Så kom der et stillingsopslag som kontorbetjent i Rigspolitiet. Og det var så noget med, at man skulle kunne duplikere, og der stod noget med, at man skulle gøre brug af en duplikator eller sådan noget lignende, det tror jeg, det hed dengang. Og den søgte jeg, den stilling, og den fik jeg sgu. Og så kom jeg ind til Rigspolitiet, og jeg blev ansat som kontorbetjent. Fik en flot uniform, som jeg nu aldrig nåede at få, men der blev taget mål til den. Og der gik jeg, og det kontor, det lå på samme etage, eller på forkontoret hos Rigspolitichefen, som dengang hed Heide Jørgensen. Og da jeg havde været der i 2 måneder og trygt, der var jo dengang, jeg tror, det var 72 politikreds, og der var jo ikke noget, der hed telefax og mail og sådan noget. Så man duplikerede hver dag alt, hvad der skulle sendes til politikredsen, og så sendte vi det ud til de forskellige politikreds i Danmark. Og efter et par måneder, så kom kontorlederen, fru Skov, sådan en ældre dame. Hun sagde, Rigspolitichefen vil godt tale med dig, så tænkte jeg, det var sgu en hurtig karriere, det fik herinde 2 måneder, og så blev jeg fyret. Så jeg kom ind til ham, og han fortalte faktisk, at de var vældig godt tilfreds med, men de kunne overhovedet ikke forstå, hvad jeg ville som kontorbetjent i lønramme 3. Jeg kunne lige så godt blive rigtig politimand i lønramme 6. Det var jo noget højere. Og så kunne man blive politibetjent på prøve. Og jeg tænkte, politibetjent? Det var slet ikke noget, jeg havde spekuleret i. Og jeg gik jo hjem, og jeg tror også, at jeg snakkede med mine forældre lidt om det her. Men der var jo det problem, at jeg havde aldrig været soldat. Fordi da man skulle være soldat dengang, så var der ikke noget, der hed træk frinummer. Men hvis man havde nogle småskader, så kunne det godt være, at ens læge kunne hjælpe en, så man slap for den militærtjeneste. Og jeg havde en læge, der hed Porse, nede på Olkist, var vandløs. Så vi gik op til ham, fordi i min spæde barndom, der led jeg af noget, der hed en gren af epilepsi. Og nu var vi så kommet til 1968, der, da jeg var kontorbetjent. Og så tænkte jeg, det kunne sgu da godt være, det der politimand, det var noget alligevel. Jeg havde jo set mor på politigården, de unge mennesker, der rendte rundt i en flot uniform, der ikke var grå. som kontorbetjentens, men som var sort. Så jeg tænkte, jeg prøver sgu gå op til Porsche. Så gik jeg op til Porsche og sagde, hvad, jeg tror sgu, jeg er blevet rask. Jeg vil godt være politimand. Så Porsche, min læge, han skrev jo straks en erklæring på, at nu var jeg faktisk rask. 14 dage efter kom jeg på session igen, og nu siger jeg en måned eller to efter, så blev jeg indkaldt til søværnet. Så blev jeg marinesoldat. Og så tænkte jeg, jamen, det kunne også være, for det kunne, der kunne jeg faktisk godt lide at være. Da jeg så blev soldat, der kunne jeg faktisk godt lide at være, så tænkte jeg, det kunne da godt være, at jeg skulle blive her, og så bliver jeg admiral et eller andet sted. Men jeg blev søsyg. Det eneste, jeg nåede at sejle som søværnet, det var fra Tolboden over til Holmen, for jeg lå halvanden år på Holmen. Og der blev jeg søsyg, så tænkte jeg, admiral skal du heller ikke være. Så jeg nubber sgu det der politijob, så søgte jeg ind til politiet, og der startede jeg så i årsskiftet der 70-71 i Glostrup, blev ansat som politibetjent på prøve. Og der var jeg så i nogle år og lærte min daværende hustru at kende, og vi fik barn, og hun havde et barn i forvejen. Og så i 1973, så havde jeg været der nogle år, og så kunne man få turnustjenester. Og det eneste, jeg ville, det var det, som jeg havde gjort hele mit liv. Jeg ville køre motorcykel, så jeg ville over til motorcyklerne i Glostrup. Men der kunne jeg ikke komme, fordi der var jeg for ung endnu. Der var mange, der godt ville køre motorcykel. Så jeg kom op i noget, der hed Civilpolitiet. Og det var sådan en afdeling, hvor den lå sådan i en lille lejlighed, 300 meter fra politigården i Glostrup. Og det var sådan noget, man sad og behandlede faderskabssager, og man behandlede faderskabssager, dansk indfødsret. Der var sådan forskellige civile ting, man lavede. Så tænkte jeg, det er Christensen, det er altså godt det her, du, fordi det her kan du sgu da godt blive, til du bliver 63, til du skal pensioneres. Det var da helt fint. Men efter et år, så røg jeg væk derfra, fordi det var sådan en turnusstilling, hvor alle krigsårgangene, de sad som faste folk, så der var slet ikke nogen ledige stillinger. Så kom jeg tilbage til ordenspolitiet i Glostrup, og så ville vi godt have hus. Og det havde vi sgu ikke råd til i Tostrup og Glostrup og derude. Det kostede alt for mig. Men så, min hustru havde familie i Kolding og sådan noget, så sagde, skal vi ikke prøve at flytte til Fyn? Der havde jeg været ferie. Som københavnerdreng, der havde jeg været på ferie. Sådan en udvekslingsfamilie, man kom hos. Og så søgte vi Fyn. Og den fik jeg i 1975, der kom jeg så til Fyn i ordenspolitiet. Og det var fuldstændig som at være i Glostrup, man kørte der i ordenspolitiet. Og efter et par år, så søgte jeg jo straks om igen at få en stilling i motorcykelafdelingen og køre motorcykel. Og så var det min tur til at få en turnus, men der var ikke plads i, for alle ville jo køre motorcykel, men der var plads, jeg kunne få en turnusstilling hos kriminalpolitiet. Kriminalpolitiet, ja, det var på tredje sal. Så tænkte jeg, det, men jeg gør det sgu, fordi så får jeg fast dagtjeneste, altså 8-4 hver dag, og ikke treskifttjeneste. Og så søgte jeg op hos kriminalpolitiet som medhjælper. Og den første måned, jeg tænkte, hvad er det her for noget kriminalpoliti? Det er sgu da røvkedeligt. Jeg var i noget, der hedder tyveriafdeling. Dengang var man inddelt i narkoafdeling, tyveriafdeling, bedrageriafdeling, og så det, der hed sædelighed, drab og sædelighedssager. Og jeg kom i tyverigruppen, og så fik jeg min første arrestant. Og så blev det sjovt. Det var noget helt andet arbejde, når man havde en arrestant. Så jeg blev sgu glad for kriminalpolitiet, og da der var gået det år, så søgte jeg jo ligesom alle andre. Vi var omkring alt i alt, det var kriminalpolitiet i Odense. Der var omkring 100 faste, og så var vi en 6-7 medhjælpere hvert år, et år gangen. Men alle 6-7, de ville jo være kriminalfolk. Så man begyndte, når der kom en ledig stilling, en eller to om året, så søgte man dem. Første gang fik jeg den ikke, anden gang jeg søgte, så fik jeg en kriminalstilling der i 1979. Så blev jeg kriminalmand i Odense. Og der var jeg i det, der hedder tyveriafdelingen. Det var det eneste, jeg var beskæftiget med, mens jeg var i Odense. På et tidspunkt omkring 1980, var vi inddelt, også tyverigruppen der, vi var inddelt i grupper. Og jeg var i en gruppe, hvor vi var tre faste mand. Vi havde Nordfyn. Og der var en hel masse, der hed døgnboksbringninger dengang, kan jeg huske. Og det var rejseholdet, rejseafdelingen, som det vist hed dengang. Der var to mand fra dem, Frank Nielsen og Elo Thomasen. Det var to ældre mænd. De var i Odense for at lave de her døgnboksspringninger. Det var, når brusen havde fået deres... Dengang var det jo kun kontante penge, man havde. Så gik brusuddeleren jo ned med sin pose med alle de penge i. Og banken var jo lukket, og så havde han en boksnøgle. Og så smed han dem ned i banken, og så røg de ned i en kælder et eller andet sted. Og det var faktisk en meget spektakulær sag, fordi der var en meget kendt dansk cykelrytter med i det her foretagende. Og jeg var meget sådan cykelinteresseret dengang, så det synes jeg var spændende. Og de skulle finde ud af noget med det her på Nordfyn. Og der havde jeg så en meddeler. Det havde man jo dengang, så havde man altid meddeler som kriminalmand. En ung pige, Så hun kunne være mig behjælpelig i den her sag, og det kunne jeg jo så være til Elo og Frank, dem der var fra rejseafdelingen. Og jeg vidste faktisk ikke engang, hvad rejseafdelingen var, men jeg kunne forstå, at det var, når jeg snakkede med de to her, at det var altså spændende. De rejste hjemmefra mandagen, og man var væk fra konen en hel uge, så det var sørger mig da dejligt. Jeg tænkte, det er der altid, så slipper man for barnegråd og alt muligt andet. Så det kunne jeg da godt tænke mig. Og jeg kan huske, at jeg inviterede dem hjem, eller den ene af dem hjem til spisningen en aften. Det gjorde man med rejseholdet, når de sådan var ude. Fordi de sad jo altid alene, så var der nogen af dem, de arbejdede sammen med, de inviterede dem hjem. Og det gjorde jeg også en aften. Og han sad og fortalte om rejseafdelingen, og jeg siger til min kone, der var gået, skulle jeg ikke prøve at søge sådan en stilling der? Det var hun der med på. Jeg siger som, der er altså et problem, fordi jeg fortalte mig, at vi kan altså ikke blive boende på Fyn, hvis du får stillingen, fordi du skal bo på Sjælland. Så, og det sagde hun, det er sgu da lige meget. Og så tænkte jeg, jeg prøver sgu at søge, da der kom en stilling der i omkring 1980. Jeg havde kun været kriminalmand et år eller to, så jeg søger den sgu. Og så fik jeg den. Og så viser det sig, at den daværende chef i rejseafdelingen, han hed Søren Lundgren Larsen. Og Søren Lundgren, han havde en tidligere medarbejder, der hed Ville Bøgelund. Og Ville Bøgelund var kommissær i Odense nu. Han var kommet fra rejseholdet til Odense nogle år før, og der var han. Og han havde ringet Ville Bøgelund op og sagt, du, der er en eller anden tosse over for Odense, der har søgt en stilling i rejseafdelingen. Hvem er han? Hvad hedder han? Han hedder Tom Christensen. Han er god nok. Ja, skidt være med ham, han er en god politimand, det skal jeg nok lære ham. Men hvordan er han socialt, havde han spurgt Ville om. For du ved godt, at jeg vil kun have folk ind, der kan fungere socialt. Og alt det her fandt jeg jo så ud af, at Ville, han havde sagt, jamen han er et socialt menneske, han kan godt trives ind hos jer. Og grunden til, at Søren Lundgren gjorde det her, har jeg så senere erfaret, det var, at han ville ikke have nogen enspændere ind i sin afdeling. Fordi rejseafdelingen er jo en speciel afdeling, fordi vi lever jo sammen som mand og kone, dem vi rejser sammen med, fra mandag morgen til vi kommer hjem fredag aften. Og Søren ville have, at man skulle kunne fungere, man skulle ikke være sådan en enspænder, der gik sin egne veje. Så jeg fik stillingen, og da så jeg blev ringet op senere, der sagde Søren Lundgren det der med, at du husker nok, hvis du får den stilling, så ved du godt, hvor du skal bo. Ja, siger jeg, så det har jeg fundet ud af, så skal jeg flytte til Sjælland igen, og det gør jeg selvfølgelig også. Så jeg kom i rejseafdelingen deromkring, altså ved årsskiftet 81-82. Og jeg startede som sagt med noget narko, og jeg anede ikke, hvad narko var, om det, når de snakkede has, om det var noget, man sprøjtede ind, eller det var noget, man spiste. Det anede jeg faktisk ikke en stump om. Og der var jeg et års tid. Så kom jeg med i en drabsag, men kun i periferien. Det var en sag op fra Kalundborg med en lille pige. Og der hjalp jeg lidt til, sådan, hvis der skulle laves nogle afhøringer, der hjalp jeg lidt til. Sådan. Men ikke, jeg var slet ikke deroppe fast. Jeg sad i Frederikssund på det tidspunkt og hjalp bare med nogle afhøringer. Og det synes jeg var interessant. Så kom jeg med i en drabsag i Randers. Og det var den første drabsag, jeg kom med i Randers der i starten af 80'erne. Og umiddelbart efter det, så blev vi sektioneret i rejseafdelingen, fordi vi var en stor gruppe. Der var selvfølgelig nogen, der var bedragerifolk. Det var de bedre til end andre. Men vi havde ikke sådan en drabsektion, og vi havde ikke nogen tyverisektion. Vi havde også det, der hed særlige sager, internal affairs. De blev også lavet hos os. Men der i 83, tror jeg det var, så sektionerer man os. Og der blev så lavet en drabsektion, en bedragerisektion, en tyverisektion og en narkosektion. Ja, de fire ting, tror jeg. Og så også det der særlige sager. Men der var kun en eller to beskæftigede med det sager mod politifolk, der havde lavet noget forkert i tjenesten. Jeg kan ikke huske, om man selv søgte, men der var jeg så heldig, at der kom jeg i drabsektionen. Og hvad var vi? En 10-12 mand kom vi i den sektion. Og der har jeg så været siden.
Rigspolitiets rejsehold er jo noget, som de fleste danskere kender, i hvert fald fra den gang. Og det var jo ikke kun benhårdt arbejde. Det handlede også om, som du selv har nævnt, Tom, om sammenhold, kollegaskab og om dedikerede politifolk. Hvordan husker du selv tilbage på den her tid?
Det er korrekt, at det gælder sammenhold og sådan noget. Når vi snakker om starten af alt det her, der var vi de unge, og vi var nok mere, jeg ved ikke, om det hedder dedikeret, jeg ved ikke, hvad det hedder. Altså, vi gik op i sagerne. I starten, hvis der var en, der sad med en potentiel gerningsmand eller nogle spændende sager, så blev hele holdet sammen, indtil man gik hjem klokken 8, 9, 10 stykker om aftenen.
Men Tom, da du startede rejseholdet i starten af 80'erne, der var du 35 år på det tidspunkt.
Ja.
undervejs, så bliver du jo kendt for at have en ganske særlig evne til at komme ind på livet af folk, altså de kriminelle, hvor at du bliver kendt for at være god til at åbne dem op og få selv de mest hårdkogte forbrydere til at tilstå. Hvordan fandt du ud af, at du havde de evner for at være en god afhører?
Det ved jeg ikke, om jeg nogensinde selv fandt ud af, men det kom sig af, at i midten af 80'erne, der har vi en sag i Randers, og der tror jeg bare, at jeg sidder med den potentielle gerningsmand, som ikke var gerningsmand. Det var dengang, vi skrev på skrivemaskiner, og jeg kan huske, at jeg havde skrevet sådan et A4-ark med alle de ting, jeg havde på ham. Og jeg var jo nybegynder i det her, og jeg sad, og han kunne lige frem den potentielle gerningsmand, som ikke var gerningsmand. Han kunne ligefrem følge, så han har et spørgeskema derovre. Og jeg sad der og kiggede, og hvad så med det og det? Hvad så med det og det? Sådan troede jeg, man gjorde, fordi jeg havde aldrig lært noget om afhøringsteknikker. Og da jeg var færdig med spørgsmål nummer 16, for så kunne han jo godt se, nu hans finger der, nu kan han ikke spørge mere. Der havde han fyldt mig med løgn, eller hvad han nu havde gjort. Og så sagde han, og hvad så? Og så tænkte jeg, ja, hvad så? Nu har jeg jo spurgt om alt det, jeg skulle spørge om. Og jeg har sgu da ikke mere at snakke med ham om. Og så sluttede det her. Og han var ikke gerningsmand. Så tog jeg til Vejle, og det kan jeg huske, det var i 1985. Der blev Bent Isager og jeg sendt til Vejle i en drabssag, der hed Hyggestuesagen. Og det var en restauratør, som blev skudt i Vejle. Og der var to potentielle gerningsmænd, da vi kom derned. De var selvfølgelig ikke anholdt, da vi kom derned. Men det var de to, der skulle have gjort det. Den ene var stukket af til Australien, og den anden, han gik altså frit rundt i Vejle. Og den begyndte vi at efterforske i, sammen med Hans Søndergaard igen som chef. Hans Søndergaard var jo altid som drabschef, så var han altid ude som første mand i sager. Og han var der, indtil sagen ikke var opklaret, men indtil der skete en ny sag. Hvis der så skete et nyt drab, så flyttede han videre til en ny by, til den nye drabsag, og så havde vi en efterforskningsleder, en vicekriminalkommissær eller sådan noget, som overtog sagen. Og i Vejle-sagen, Hyggestue-sagen, der får jeg den potentielle, eller det viser sig så at være gerningsmanden, ham skulle jeg have, og han var stukket af til Australien. Og jeg tænkte, skidt, det er fandme heldigt det her, du. Jeg har aldrig været ude at rejse som politier. Han skal hentes til Australien. Du skal til Australien, Christensen. Og jeg havde allerede gjort mig klar og sagt, jeg tror sgu, jeg skal til Australien. Men så fandt de ud af inde i rejseafdelingen, at ham der kan vi altså ikke sende til Australien, ham som Christensen der. Fordi, som sagt, jeg gik ud i 7. klasse i skole, og jeg er ikke særlig klog. Så sprog, jeg kan intet sprog ud over dansk. Så jeg kom ikke til Australien. Det gjorde en ældre kollega, vi havde, flinker fyr, som ikke havde ret meget med sagen at gøre, men han havde en bror i Australien, og han var perfekt til engelsk, for man kunne altså ikke sende en dansk politimand til et engelsktalende land, og så sige, at han skal have en tolk med. Så jeg kom altså aldrig til Australien. Men jeg fik lov til, da Palle, vores kollega, der blev sendt derned, Palle Mosgaard, han kom hjem med ham ude i lufthavnen. Så kunne jeg få lov til at tage min tjenestevogn fra Vejle, og så køre over til Kastrup Lufthavn, og så hente gerningsmanden og Palle Mosgaard. Og der var så også en lokal kollega med, Sten Frydensbjerg, som blev min makker i sagen senere. Og dem hentede jeg så, og vi kørte hjem. Og jeg husker i bilen derover, der sad jeg sammen med gerningsmanden og Sten Frydensbjerg, og vi smalltalkede heller. Det vil sige, vi smalltalkede mig og ham. Jamen, hvad skal der ske, siger han så. Så siger jeg, jamen, du skal afhøres, og så bliver du præsenteret for en dommer i morgen. Og så, ja, siger han så, det har jeg hørt, siger han så. Og det kan jeg huske, han sagde. Og så bliver jeg løsladt. Og ved du hvad, så har de også lovet mig, Sten og Palle, så har de lovet mig, at så får jeg min flybillet tilbage til Australien, for der vil jeg bo nede. Så siger jeg, du kommer sgu ikke ud i morgen. Jo, det gjorde han. Og jeg husker, vi vædede en halv flaske brændevin. Det vædede vi i bilen. Så siger jeg, den kan vi godt tage på en halv flaske brændevin. Det gør vi. Og jeg afhørte ham om aftenen der ganske kort om forskellige ting. Det var slet ikke noget. Og han fik en forsvar, og næste dag så blev han fremstillet i dommervagten, og han blev så fængslet de her 4 uger, eller hvor meget han blev fængslet. Og de 4 uger der fik jeg ham jo så som gerningsmand, altså som, hvor jeg skulle afhøre ham. Og der havde jeg lært, at jeg skulle i hvert fald ikke lave det A4-ark, og så sidde og følge med der. Men jeg havde jo de der 7-8 spørgsmål stadigvæk, om jeg havde haft dem ind i hovedet, eller, fordi det var stadigvæk med skrivemaskinen, så det var ikke nogen computer, jeg kunne sidde med, så han ikke kunne se, hvad der skete. Og jeg kan huske, at på et tidspunkt, så er vi ved at være færdige, og jeg kan sgu ikke komme ret meget videre med ham. Så gik jeg ind til Hans Søndergaard. Ernst var den bedste chef, jeg nogensinde har haft i dansk politi. Og han ikke prallet, men han havde skam fået 7 til at tilstå i drabsager fra sin tid fra 60'erne. Så han var meget, meget dygtig. Og jeg gik ind til ham og sagde, ved du hvad, du er så helvedes klog. Kan du ikke fortælle, hvordan fanden, kan du ikke komme ind og vise mig, hvad man skal gøre? Og der kan jeg huske, at Ernst kiggede op på mig, og så siger han, ved du hvad, Tom, det der, det er ikke noget, man kan lære folk. Det er noget, man skal have i sig. Find din egen stil, så kan det være, du kan lære det. Men find din egen stil. Og der tænkte jeg, ved du hvad, det vil sige, papir og alt det forberedelse, glem det. Find ud af, hvordan du får den her mand til at tale. Og der gik jeg ind til drabsmanden igen, og hans forsvar sad der, og så begyndte vi at snakke. Og så tænkte jeg, ved du hvad, nu vil jeg have lidt at vide om, hvem er den her gerningsmand? Så vi begyndte at snakke om vind og vejr og kvinder, fordi han havde gerningsmanden en elskerinde, som havde hjulpet os en del i den efterforskning, vi havde lavet, mens han var i Australien med, han havde grædt og dit og dat, fordi han havde været væk den nat, hvor drabet sker. Og vi begyndte at snakke om en masse ting, og pludselig så kunne jeg godt mærke, nu taler han altså anderledes til mig, end han gjorde for en time siden. Vi er ikke venner, men nu er vi jo ligesom to gutter, som sidder og snakker om ting, som man godt kan snakke om, uden at passe på. Og der gik faktisk ikke ret lang tid. Altså, det var slet ikke svært. Så siger han, ved du hvad? Jeg tror godt, jeg vil snakke med min forsvar. Og så siger han, og du kan godt lige dingle udenfor. Og jeg dinglede udenfor. Og der gik ikke 10 minutter. Så kom jeg tilbage. Så blev jeg kaldt ind igen af forsvaren. Og jeg kan ikke huske, hvordan. Men så kom tilståelsen faktisk der. Og jeg tænkte, det var sgu da nemt, det her. Altså, det var jo slet ikke svært. Men det var det der, altså, vi blev bare pludselig gode venner. Og så tilstod han sgu det hele.
Så hvad lærte den sag dig?
Jamen, den lærte mig bare, at jo mindre du ved om sagen, jo bedre. Og jo dummere du er, og stiller dumme spørgsmål. For det lagde jeg også mærke til, altså, den halve time eller time, vi havde, inden han tilstod, der sagde jeg også nogle gange til ham, det forstår jeg ikke, det der. At selvom det måske var lidt indlysende. Jeg husker, Kurt Krav kaldte mig altid Columbo, fordi jeg stillede sådan nogle åndssvage spørgsmål. Og det gjorde jeg nok, fordi altså, jeg var lige så dum som gerningsmanden, og så havde han jo nemmere ved at snakke med mig, end hvis jeg var klog. Og det var politifolk nok, dem der gjorde det på det, vi havde lært på politiskolen. Fordi jeg kunne fortælle om utallige sager, der er opklaret drabsager, som er sket i en bil på bagsædet, som er sket med nogle utraditionelle metoder, som nok ikke gik i dag, men de gik altså i 80'erne.
Hvad kunne det være, for eksempel?
Altså, eksempelvis, der havde vi en sag i Hjørring, med en, ja det, jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes bare, at mange af de drabsmænd, vi har, de er stærkt ordblinde. Og ham her, han var også en stærkt ordblind. Og han var varetægtsfængslet, da vi kom derop. Gerningsmanden i den her sag, det var noget knivstikkeri på en kammerat i Brønderslev. Så en dag, så skal han have besøg af sin mor. Og det besøg, det er også et frirum, fordi der er jo ikke nogen forsvar til stede. Og der kan man altid sidde, og sådan, hvis der er lidt stillestand. Normalt må de jo ikke snakke sag, men det kan jo heller ikke nytte noget at sætte en ung politimand ind i uniform, der sidder og har fået at vide af efterforskningslederen eller den, der har sagen. De må ikke snakke sag. Og ved du hvad, hvis en mor, der besøger sin søn, som er sigtet for et drab, hvis hun ikke må sige, det er da noget værre noget, du er sigtet for, at politimanden så siger, stop, I må ikke sige mere, fordi I må ikke snakke sag. Altså, og der sad vi så og snakkede med moren, og så på et tidspunkt kom vi ind på, da vi var ved at være færdige med det her møde, så kunne jeg godt mærke, der er et eller andet, der trykker ham. Og så siger han, det er jo altså svært, siger han så, at sidde og snakke om alt det her. Vi mangler jo kun tilståelsen. Og så siger jeg til ham, ved du hvad, kan du ikke, når du kommer over i arresten, kan du så ikke, hvis du har svært ved at snakke om det, kan du så ikke skrive et par ord om det her? Bare lige sådan, jamen jeg kan jo ikke skrive, nå nej for fanden, du er ordblind, du kan jo ikke skrive, siger jeg så. Så siger jeg, jamen vent lige lidt, for jeg kan huske nogle år før, det var mens jeg var kriminalmand i Odense, der fik vi alle kriminalfolk i Danmark. Hvorfor vi fik det, det ved jeg ikke. Vi blev udstyret med noget, der hed en diktafon. Men det var vist noget med, at når vi havde skrivepiger på de store stationer, så kunne man sidde og skrive og tale en forholdsfortegnelse og forskellige ting ind. Og så blev det sendt ned til skrivepigerne, og så skrev de. Og den der diktafon, jeg havde jo ikke nogen diktafon, den lå jo, ja, det ved jeg ikke, om ungerne legede med den derhjemme, eller hvad de brugte. Så gik jeg over til en lokal kollega og siger, nu skal du høre her, den diktafon, du har der, kan du ikke lige komme over og hjælpe mig? Og den lokale kollega gik med over, og så siger, kan du ikke lige forklare gerningsmanden der, hvordan man bruger den diktafon? Jo, fordi der havde jeg snakket med gerningsmanden om, nu har vi sådan en diktafon. Hvis jeg nu skaffer dig sådan en, når du så sidder helt alene i aften, så skal du bare trykke på en knap, og så fortælle det her. Jo, det var fandme en god idé, for så skulle han jo ikke skrive. Og så kom den lokale kollega, og han sagde, du skal trykke på den der, siger han, så snakker du bare. Og så når du er færdig, så går du tryk der. Den her fik han med over i resten, og jeg sagde ikke noget til restpersonale eller noget, at han havde fået den her åndssvagt diktafon med derovre. Den kunne ikke bruges til noget andet end at snakke i. Det var ikke en, du kunne kommunikere med ud til offentligheden. Og så næste morgen, det glemmer jeg aldrig, så kørte jeg på vej til arbejde. Så ringede min telefon, så var det over for arresten. Og så siger arrestforvaren, eller arrestbetjenten af ham, der stod for det den morgen, siger han, du Tom, ved du hvad du? Vi har fået en diktafon af den og den. Den skulle jeg aflevere til dig. Nå, ja for fanden, jeg gav ham der en diktafon med derovre i går. Og så kørte jeg over i arresten. Vi skulle til parole klokken 9 i den. Det gør vi altså rap, så jeg møder til parole klokken 9. Så den har jo været 8:30. Og jeg husker, at jeg gjorde i arrest, så fik jeg den her åndssvage diktafon. Så kom jeg ud i bilen, så sad jeg med den her diktafon. Så tænkte jeg, hvordan fanden, hvordan lytter man på den her? For jeg har jo kun lært, ligesom ham, at have to knapper. Der var åbenbart en grøn knap eller sådan et eller andet, jeg fik trykket på. Og jeg glemmer det aldrig, så sagde klokken er nu 8:15. Jeg har fået den her maskine, eller hvad han sagde, af den og den. Og så fortalte han hele drabssagen.
Så tilstod han.
Jeg kan huske, jeg sad med den der telefon, og jeg var ved at dø af grin. Og så gik jeg over til morgenparole. Og den stedlige kriminalinspektør var til stede til den her morgenparole. Ja, han var nok tilkaldt, og vi havde en helt ung kollega, som var daglig leder af sagen. Og så til morgenparolen, hvor de sad alle sammen, så fik vi trykket på en rigtig knap, og så kom den her tilståelse. Og alle sad og kiggede på hinanden, og så siger den stedlige kriminalinspektør Henrik Gadsen, siger, du, hvad med forsvaren? Har du snakket med ham? Nej, siger så, det har jeg ikke. Men det må jeg jo så gå over og gøre. Det var en forsvarsadvokat op fra Hirtshals, og så ringede jeg til ham, og så sagde jeg, nu skal du høre her. Så fortalte jeg ham, hvordan landet lå. Og jeg kørte til Hirtshals samme morgen med den her optagelse, og han hørte den. Og jeg kan huske hans ord. Han sagde, I eddermame. Og sådan sagde han, I eddermame kreativ i den afdeling, siger han så. Så siger jeg, ja, altså der var jo ikke noget af det der, fordi...
Det var vel ikke helt relementeret?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, det, jeg er ikke jurist, så, men altså, han havde jo fået sine rettigheder. Altså, er det anderledes, hvis han bare havde taget en papir og blyant og så skrevet det ned selv? Det tror jeg ikke. Og der har heller ikke været kritik af det senere. Sådan nogle ting der, hvor jeg har været lidt kreativ. Det er aldrig gået galt. Aldrig.
Tom, jeg skal lige høre dig. En af dine andre kreative metoder i en af dine meget kendte sager, du har haft, nemlig sagen om den 12-årige Mia, der sidder du på et tidspunkt over for den formodede gerningsmand, og du skal afhøre ham, og du går ud til et kopirum og henter en stor bunke papirark, og så lægger du det på bordet foran ham. Fortæl lige om, hvad gik det ud på?
Det gik ud på, at en kriminaltekniker, han ringer til mig på et tidspunkt og siger, bingo, for på findestedet af lille Mia, der bliver fundet en kondompakning, altså en, hvor der har været et kondom i, som var åbnet, og den var tydeligvis taget fra en række, fordi den var perforeret i den ene ende. Og den bliver fundet. Under ransagningen hjemme hos ham, den dag vi anholder ham, der bliver fundet resten, altså en lang række kondomer af samme mærke, som teknikerne får ind til undersøgelse. Bent Hytholm går straks i gang derinde, og så ringer han til mig og siger, ved du hvad, Christensen, jeg har haft den op og kig. Den har ikke været mikroskop endnu, men der er ingen tvivl. De passer sammen. Den, vi har fundet på gerningsstedet, og det, der er fundet ud i, det er en afrivning derfra. Det passer. Og så tog jeg sådan en stak 500 ark kopipapir, og så tager jeg et ark ud, og så river jeg det midt over. Så tager jeg den ene halvdel, og den krøller jeg sammen, og den smider en papirkog. Og så kan jeg huske, så gav jeg gerningsmanden denne her sagt, nu skal du høre her, kammerat. Her er 499 ark. Nu kan du begynde at rive dem over. Når du får en, der passer på den, du har i hånden nu, så får du lov til at gå. Og så vil jeg love dig, at så vil vi aldrig snakke drabssag med dig mere. Lige meget hvad du har gjort, så klarer du frisag. Det var fandme på tide, siger gerningsmanden, så han satte sig ned juvel over for mig. Og så begyndte han at kunne hjælpe med at rive de her sider over. Og han nåede nok en 8-9 stykker. Og så vendte han sig om, og så siger han, det kan jo ikke lade sig gøre. Nej, det kan det ikke, siger jeg så. Og så fortalte jeg ham, jeg kan ikke huske, hvad jeg havde sagt, men så fortæller jeg ham det der, vi har fundet sådan og sådan og sådan.
Hvad var pointen med?
Ja, pointen var jo, at du kan jo ikke løbe fra, at når denne her, den passer, så skal den anden del, den ligger altså i papirkurven nu, men den anden del er altså fundet hjemme bag din højtaler. Og da han så pludselig, det gik op for ham alt det her, så gik der ikke ret lang tid. Så knækkede han, for han var godt klar over, jeg kan jo ikke løbe fra det her, fordi de har mig jo. Fordi jeg kan jo ikke finde det stykke papir. Lige meget hvor mig jeg river de her 499 ark over, så finder jeg jo aldrig et, der passer. Det knækkede ham altså, det der. Altså. Og der viser jeg ham beviset ret tidligt, fordi jeg tror, han blev det, vi kan sige, anholdt hentet klokken 2. Og det her, det var klokken 6 om aftenen, så det tog altså kun 4 timer. Og der havde vi også nået at være på Retsmedicinsk Institut og få ham undersøgt og sådan noget. Så
der endte han med at tilstå?
Så der endte han med at tilstå der, sådan delvis. Ikke slet ikke noget, hvad han har gjort ved lille Mia, men altså selve tilståelsen, at det var ham, der havde gjort det, men han kunne ikke huske noget og sådan noget. Det kom så i de mange, mange, mange 100 timer, vi havde sammen.
Så man kunne simpelthen matche kondompakken fundet på findestedet med den resterende kondompakke, der var gemt hjemme i boligen?
Ja.
Helt kort, Tom, bare lige helt oprids. Hvad var det, Mia-sagen gik ud på? Helt, helt kort.
Mia-sagen gik ud på, at en ung mand interesserede sig meget for småpiger, og havde det i sin fantasi, og det var der ingen, der vidste det her, at den her aften, hvor det går galt, der finder han ud af, i stedet for at stå og onanere og lave forskellige ting, når han så småpiger, så fandt han ud af, nu ville han altså prøve det rigtigt. Han ville prøve at finde en pige, som han kunne voldtage. Ikke slå ihjel, men voldtage. Han tager ned i Benløsparken, og der kører han rundt ned, og der ser han tilfældigvis Mia kom cyklende, for hun er nede og vil spille fodbold, men der er ikke nogen kammerater, der er nede og spille fodbold med. Så hende møder han på en gangsti, hvor der ikke kom nogen mennesker sådan, og så går det altså galt. Han tager fat i pigen og vil voldtage hende. Hun nævner hans navn, og det tænder ham altså på sådan en måde, at han siger, hvor kender hun mig fra? Vi har jo kun det her fra gerningsmanden selv, at hans navn bliver nævnt. Fordi der er jo altså kun to, der ved, hvad der skete. Det var Mia og ham. Og det gør altså, at han siger, for fanden mand, i stedet for bare at tage sin cykel og så cykle hjem, så hiver han hende i skov, og så går det altså galt, så kvæler han hende med en mursnor.
Og ender med at begrave hende.
Og ender med at begrave hende i graven grav, som vi ved tager cirka en lille time at lave, inden meget, meget tæt krat, og så graver han hende ned der, hvor hun først blev fundet 3-4 døgn efter, fordi man vidste, hun var der, fordi hendes cykel blev fundet og sådan noget. Så man vidste, hun skulle være i området. Vores efterforskningsleder, Poul Børge, han var slet ikke i tvivl om andet, end at vi skal finde hende. Hun er her et eller andet sted, fordi du kunne ikke komme derned i bil, så du kunne ikke fjerne hende, altså uden at have hende op på nakken eller sådan noget lignende. Men det var sådan meget tæt krat, meget, meget bredt og tæt krat hele vejen rundt. Det var sådan. Så, og der lå hun så inde midt i det hele gravet ned der.
Og det var blandt andet vidner, der havde set gerningsmanden forlade det her krat med en gul mountainbike-cykel, som var årsag til, at I blandt andet fandt frem til ham.
Ja.
Vi skal til at runde af, Tom, men her til sidst, du har som sagt været med til at opklare nogle af de rigtig store sager i Danmark. Er der nogle sager, der stadigvæk nærer dig i dag, som I ikke fik opklaret?
Altså, vi har jo eksempelvis Susan-sagen i, fordi det er et barn igen, Susan-sagen i Fredericia, altså, som nærer selvfølgelig, fordi hvorfor pokker kunne vi ikke finde en gerningsmand, der slår en 12-årig pige, eller han får fat i en ende midt i Fredericia by. Det kan godt være, at i dag havde det været nemmere, fordi der er videoovervågning på alt, men det var der altså ikke i 92. Så vi fik ham aldrig.
Og det blev, hvad vi nåede i dag. Tak til tidligere drabsefterforsker på rejseholdet, Tom Christensen, for at fortælle om dit arbejde i Rigspolitiets rejsehold. Musik var af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Thea Pedersen. Tak fordi du lyttede med.